93,9 FM. И продължаваме по темата. Какви ще бъдат плюсовете и минусите за България от подписването на Пакта за финансова стабилност? Какви политики са необходими на европейско и национално ниво за изход от кризата? По темата е икономистът господин Емил Хърсев. Здравейте, господин Хърсев.
Добър ден.
В петък се проведе конференция Алтернативата на европейските социалисти, финансова стабилност и икономически растеж в Европейския съюз, в която и вие бяхте участник. Господин Хърсев, ще ви попитам какви ще бъдат плюсовете и какви ще бъдат минусите за България от подписването на Пакта за финансова стабилност.
Минуси, разбира се, няма откъде да се появат такива, поне докато България е в сегашното си състояние на независим от еврозоната и условно зависим, доколкото все пак сме обвързани по линия на валутния борд, член на Европейския съюз. Задължение от този пакт за нас проистичат от момента, в който България влезе в еврозоната. Също е този момент, никой за сега не се наема да прогнозира. Не защото има нещо странно в икономическата политика на България, просто еврозоната е безкрайна несигурност в момента, сама за себе си. Така че минуси няма откъде да се получат поне в обозримо бъдеще. Плюсовете това, че като участник в този пакт, все пак страната има и думата, и пряко въздействие при формирането на така бъдещата икономическа политика на Европейския съюз по въпросите за финансов въпрос. Няма нищо в този пакт и в този договор, което и до момента България прави, така че аз не виждам нищо тотално в присъединяването ни към този пореден Европейски съюз.
А мерките могат ли да се свеждат само до финансови рестрикции или са необходими и други мерки?
Да, значи идеята на социалистите за това, нали, че само фискалната стабилност не е достатъчна, необходима и растеж, естествено. Аз мисля, че едва има човек на земята да не подкрепи, смисъл като един лозунг. Естествено, че и растеж. Други въпрос е, че не е много как да се постигне той. А и тук отговори не виждам, не само от страна на европейските социалисти, но като че и от нито една друга посока. Няма жив човек на земята, който да не иска икономиката да се върне към растеж. Просто е, че сега няма и много как да стане това. Старите идеи според мен не работят, нито supply side-ските, в смисъл подпомагане на производството, пък то ще си намери се някъде нито пък всичките социални идеи, нали, дайте да създадеме доход, нали, да вземе назаем, да раздадеме пари, да изядеме, нали, сега онова, което утре бъдещите ни поколения ще плащат, защото така ще създадеме търсене и виждаш ли тук, виж, индуцираме растеж, който ще ни помогне да си върнеме заемите. И това струва ми се, нали, че е една безплодна идея, която последните две десетилетия като че опровергаха най-вече с опита на Гърция.
Господин Хърсев, ще ви помоля да говорите малко по-близо до слушалката на телефона, понеже лошо ви чуваме. Следващият ми въпрос към вас е: по какъв начин могат да бъдат стимулирани чуждестранните инвестиции да се усвоят европейските фондове в страни с слабо развиваща се икономика и собствено производство, като например нашата страна България?
Не бих съждението, което се съдържа в въпроса, именно, че България е страна с слабо развиващо се производство. Това тотално не е вярно и след 3-4 години, за съжаление, такива са чудесата на българската статистика по европейски модел, вие ще разберете, че това не е така. България е страна с сравнително бързо развиващо се производство. Така, следващата хипотеза на вашето е, че именно чуждестранни трябва да бъдат привличани. Аз категорично се съмнявам в това целеполагане. Напротив, струва ми се, че съм в състояние да докажа със свои си молив на всеки желаещ, че именно местните инвестиции са тези, които трябва да бъдат стимулирани. Защото чуждестранната инвестиция се явява тогава, когато има налично местно работещо предприятие, което представлява интерес за съответния инвеститор и той инвестира обикновено в готови работещи фирми и проекти, които са минали през всички необходими разрешения. Има една част така наречени чуждестранни инвестиции, срещу които според мен трябва да се предприемат драстични мерки. Слава Богу, че не сме били обект на такива, като Унгария, като Румъния. Това са така наречените спекулативни, краткосрочни и банкови борсови инвестиции. Въвеждането на един данък върху финансовите транзакции, какъвто се предлага от Франция, ще е само добре дошъл за страна като България, тъй като поне този вид инвестиции ще ни бъдат спестени. Те са безкрайно опасни. Има различни чуждестранни инвестиции, съвсем малка част от тях водят до създаване на брутен вътрешен продукт, до увеличаване на стойността в българската икономика. Повярвайте ми, много малка част. Примерно, порези по словутите 8 милиарда годишно инвестиции, 4 милиарда просто са само статистика за инвестиции. Пример, купила си, не знам коя си, кой си фонд, Тиланчки си купил от фонда Advent акции в БТК. Инвестиции 2 милиарда евро. Колко ти 2 милиарда са влезли в българската икономика? Нито цент. Колко е данъчното постъпление от тази инвестиция? Същото. Така че идеята, нали, която пиара на така наречените чуждестранни инвестиции, предимно Световна банка, Международен валутен фонд от години ни залива, просто за да се превърне в аксиома идеята, че само чуждестранната инвестиция, че това е инвестицията, нали, всичко трябва да се даде на чуждестранния инвеститор, нали, а местния, примерно, може да се дави колкото си искаме. Това е една от класическите пагубни тези на прехода. Слава Богу, че в България никога не сме залитнали в тая посока.
Господин Хърсев, а какви са плюсовете за България от политиката на най-ниски данъци в Европейския съюз?
Ами, най-големият плюс е в това, че първо излизат на свето толкова оборот, колкото могат да излязат изобщо. Тоест, най-сериозната мярка срещу укриването на икономиката в сиво е именно ниския данък върху доходите. Защото той не само изсветлява доходите, но и целите обороти, които ги генерират. Освен това помага за по-бързата капиталова формация вътре в страната. Това е причината за тези изненади в кавички, които българската икономика ни поднася буквално всеки месец. Като, например, увеличили се за 3 месеца с 3 милиарда влоговете в българските банки. Откъде се взели? Излязли се на светло, именно защото облагането на доходите не ги притеснява. Това облагане, ниско облагане на доходите превръща България в добро място за натрупване на капитал. Рано или късно, по-скоро късно, тъй като икономиката има голям лаг, тъй като поради сегашната, значи аз бих я нарекал ситуация, нали, смисъл, не точно хаос, а разконцентриране на финансовите потоци. Сегашната ситуация на световния финансов пазар не позволява провеждането на такива инвестиционни проекти, на които бяхме свикнали в миналото. Цели колони от финансовата индустрия, които генерираха капиталови потоци към развиващите се страни, в това число и източно европейските, просто са на минус. Секюритизацията е паднала драстично. Така че такова е състоянието на световната икономика. Не само у нас са намаляли инвестициите от всякакъв вид, навсякъде по света е така, но рано и късно, пак ви казвам, добрият инвестиционен климат ще си намери така своята клиентела. България ще има своите постижения, своя ефект от това ниско облагане. И разбира се, едно от най-важните предимства, което си остава за нас, още от първи възможен ден, откак е въведена тази система на облагане, все пак нашата държава е хубаво да си знае мярката и да държиме въпроса за държава на минимум. Ясно е, че държавните чиновници няма нещо, което да ги спре, нали, за да похарчат всякакви суми.
Господин Хърсев, а може ли България да се върне обратно към политиката на прогресивно подоходно облагане?
Дано да не може. Мисля си, че ще е много трудно. Просто сега, понеже всичките тези приказки са в сферата на уличното говорене и пълна фантасмагория, затова и не срещат много сериозен отпор, просто не ги считат, изглежда, колегите за сериозна опасност. Има решения, които се доказват като правилни и стават част от статуквото в една икономика, стават част от консенсуса в нея, подобно на валутния борд. Може ли България да се откаже от валутния борд и да девалвира лева? Може! Може! В края на краища става въпрос за 121 палави ръчички на площад Народно събрание номер 1, които могат утре да бъдат вдигнати. Но това ще е края на политическата сила, която рискува да го направи. Надявам се вече и десятъкът да е станал част от това статукво в България, което да направи невъзможно, обществено неприемливо отказа от него.
Господин Хърсев, а могат ли да бъдат въведени нови данъци в Европа и в България за богатите, като например, както например предложи Уорън Бъфет в Съединените американски щати, или в България и в Европейския съюз няма хора с подобно съразмеримо богатство?
Първо, няма хора с съразмеримо богатство, разбира се, на Уорън Бъфет. Идеите на господин Бъфет в тази част за данъчното облагане, аз отнасям по-скоро така в философско-политически концептуален план. Категорично не вярвам в възможността някой да обложи богатите в кавички. Просто защото няма такова нещо, няма такава категория. Богатството, откакто измислям дружеството с ограничена отговорност някога, много-много отдавна в Англия, изключително трудно се алокира така към конкретни лица, на които да може да бъдат наречени богати. Хората с висок личен доход обикновено са рентиери. Ако целта отново да обложим рентиерското съсловие, според мен това би довело до краткосрочни успехи, но в така по-дълъг план най-вероятно ще е контрапродуктивно, тъй като значи удара върху стария капитал намалява натрупването в икономиката. По-сложна е връзката, но увеличава се скоростта на оборота, което добавя нестабилност, добавя риск. Не е добрата тактика да обложиш богатите по какъвто и критерии да бъдат те определени.
Впрочем, господин Хърсев, кризата не е ново явление. С какво тя е идентична с годините на Великата депресия? Или не може да правим такъв паралел?
Значи, можем и все по-ясни стават паралелите. Значи, идентична е по това, че отдавна бяха задвинати границите на долара на някои определени имуществени балони, предимно недвижимостите. Нали? Абсолютно аналогично се развиват в тая област процесите. В смисъл, надценяването на недвижимостта, надценяването на реалната инвестиция, т.е. онази в керемиди, тухли, имоти, домове, съвпада с годините на преди Великата депресия. Също и финансовото натрупване. Протича по аналогичен начин. В смисъл, инструментите са съвсем различни, но и в 20-те, и сега през 90-те години станахме свидетели на едно апропорционално надуване на финансови балони. В смисъл, на чисто финансови вложения, които нямаше начин да поддържат това ниво на доход. Просто реалната икономика не носи толкова доход. По това си привичат процесите, различават се по много. Най-вече се различават по новото състояние на световната икономика, по-високата степен на интегрираност на световните пазари, която не допуска въвеждането на протекционистични мерки, каквито са наведени в началото на 30-те и които още повече са усложнили кризисните процеси. Струва ми се, че понеже този вид грешки сега никоя страна не допуснала, струва ми се, че кризата, пасивната фаза в кризисния цикъл ще продължи поне два пъти по кратко, отколкото годините на Великата депресия, което означава, че до година две може би ще бъде първите знаци за излизане от депресия, в смисъл излизане от кризата, както е популярно да го наричаме.
От вашите думи да разбирам, че държавата е лош стопанин и държавата не трябва да се намесва в икономиката и в бизнеса, така ли?
Колкото се намесва, толкова по-добре. Какъв стопанин е държавата? Ако отворите днешните вестници, ще видите чудеса от стопанско мислене. Забележете, че и най-древни чиновни стигат само да има възможността от някъде да ги напитат и 2 милиона си плати бонус лично. Със целия риск да ги лъжи след това в затвора. Където не се пипна и пари, там не се пипнали. В това число не само под масата, скрито. И съвсем явно. Не им пречи. Никво мислене, никва идея за това, че криза, че необходимо да се пести, не. Имаш ли възможност, позволявайки закона, така и си е направил закона, че да можеш да имаш 1 милион на месец заплата, 1 милион ще взимат. Всичките да идат стотици хиляди чиновници в държавата. Хубаво, да ще няма откъде ги взема в момента. Така че по този въпрос ми се струва, че идеално се е доказало в момента, че няма алтернатива просто на частния бизнес. Не съм видял, ама в нито една държава смислена налог, и смисъл някъде, където примерно трайно и продължително, да речем, управляван от държавата процес е в състояние да конкурира частната инициатива. Нито банков модел, разбира се, има и отрасли, където просто няма друга възможност. В смисъл бихме създали абсолютно уродлив монопол частен, а то е много по-опасен от държавния, ако оставим примерно инфраструктури, пътища, магистрали, мостове и така нататък под управление на частния бизнес. Може би само в такива отрасли бихме намерили някакво предимство в публичното водене на определени дейности. В смисъл не пазарно поддържане, да речем, на определени отрасли. Но веднага бих искал да отворя скоби и да подчертая, че според мен нито медицината, нито образованието са такива.
Много ви благодаря за това интервю, господин Хърсев. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря.
Разговарях с икономистът Емил Хърсев по темата «Какви ще бъдат плюсовете и минусите за България от подписването на Пакта за финансова стабилност?»
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.